Աշխարհիկ մարդը զարթնեց այն զգացողությամբ, թե ինքն այլևս կորած մարդ է այդ բարձր աշխարհի համար, և աղոտ կերպով հիշեց, որ իրեն զայրաստիճան էին կոչել։ Վաղ առավոտյան այդ պահին նա կես ժամ նստած մնաց այն նույն բազկաթոռում, ուր քնել էր։ Դա գուցե ամենածանր կես ժամն էր նրա կյանքում, որովհետև նույնիսկ դարթիի նման մարդու համար ողբերգական մի բան կա վերջ հասկացողության մեջ, իսկ նա գիտեր, որ ինքը հասել է մինչև այդ վերջը, էլ երբեք չի քնելու իր ճաշասենյակում և չի զարթնելու այսպես արշալույսին, երբ լույսը ներս է թափանցում ահա այս վարակույրներից, որ Ուինֆրիդը գնել է Նիքնս ու Ջարվի վաճառատանը Ջեյմսի փողերով։ Էլ երբեք համեմունքներով տապակած երիկամչի ուտելու այս վարդապայտե սեղանին, փափուկ անկողնում պարկելուց և տակ լոգանք ընդունելուց հետո։ Նա դրամապանակը հանեց վրակի գրպանից, 400 ֆունտ, հնգանոցներով ու տասանոցներով, մնացորդն այն գումարի, որ արձեռն ստացել էր 3 իրիկուն Ջորջ Ֆորսայթից, երբ ճարմանդի իր կես բաժինը ծախել էր նրան։ Շահած լինելով ձիարշավում, Ջորջն այդ կենթանուց չէր խորշել անակնկալ մի հակակրանքով, որ հիմա զգում էր ինքը դարթին։ Վաղը չէ մյուս օրը պարախումբը գնում է Բուենոս Այրես, և ինքն էլ գնալու է նրանց հետ։ Մարգարիտների դիմաց դեռ լրիվ վարսատրություն չէր ստացել, դեռ ապուրն էր ուտում միայն, ոչ թե բուն ճաշը։ Նա զգույշ բարձրացավ երկրորդ հարկ, չհամարձակվելով լոգանք ընդունել ու սափրվել, բացի այդ ջուրն էլ սառներ անշուշտ, փոխեց հագուստը և սուսուփուս ճամպրուկների մեջ տեղավորեց ամեն ինչ, որ կարող էր։ Դժվար էր հրաժարվել փայլուն գոշիկներից, որոնք այնքան շատ էին, բայց մարդ ստիպված է լինում մի բան զոհել վերջի վերջո, և ամեն մի ձեռքում մի ճամպրուկ բռնած, նա դուրս եկավ ու կանգնեց սանդղահարթակում։ Տանը կատարյալ խաղաղություն էր տիրում, այն տանը, ուր ինքը 4 երեխա էր ունեցել։ Տարօրինակ մի պահ էր այս պահը իր կնոջ սենյակի առաջ, իր կնոջ, որով հիացել էր մի ժամանակ, թեև գուցե չէր սիրել իսկապես, և որ իրեն ծայրաստիճան կոչեց։ Հիշելով այդ արտահայտությունը նա պնդացրեց իրեն ու մատների վրա շարունակեց հեռանալ։ Բայց հաջորդ դռան առջևով ավելի դժվար էր անցնել, իր աղջիկների ննջասենյակներ։ Մոդը դպրոցում է, բայց Իմոջինը հիմա պարկած կլինի այնտեղ, և դարթիի դերքն կոտ աչքերը թրջվեցին։ 4 զավակներից Իմոջինն էր ամենից ավելի իրեն նման, մուգ մազերով և թուխ քաղցրահայաց աչքերով, դեռ նոր-նոր ծաղկող սիրուն աղջնակ։ Նա ցած դրեց ճամպրուկները, համարյա պաշտոնապես հրաժարվում էր իր հայրությունից, և դա սուրցավ էր պատճառում նրան։ Առավոտյան լույսն ընկել էր ճշմարիտ ուզմունքից այլալված նրա դեմքին, զղջալու նման մի սուտուփուտ զգացում էր, որ հուզում էր նրան։ Դա անկեղծ հայրական զգացում էր, ու նաև էլ երբեք գիտակցելու տրտմությունը։ Լեզվի ծայրով շրթունքները թրչեց, և քառակուսավոր տաբատով ոտքերը մի պահ քարացան լիակատար անվճռականությամբ։ Դժվար էր, դժվար էր այսպես հարկադրված թողնել հարազատ ընտանիքը։ «Գրողը տանի», մրթմրթաց նա, «երբեք չէի կարծում, որ բանը սրան կհասնի»։ Վերևից աղմուկ լսվեց։ Դա նշանակում էր, որ աղախինները սկսում էին վեր կենալ։ Ունաթափով վերցրեց ճամպրուկները, մատների վրա իջավ սանդուղքով։ Այտերը թաց էին, զգում էր արցունքները, և դա մխիթարություն էր մի տեսակ, իր զոհաբերության անկեղծ լինելու երաշխիքը։ Մի քիչ ապաղեց ներքևի սենյակներում, վերցրեց իր բոլոր սիգարները, նաև որոշ թղթեր, մի ծալվող ցիլինդր, արծաթե մի ծխախոտատուփ, ինչպես և ռաֆի ուղեցույցը։ Հետո մի թունդ վիսկի խմեց գազաջրով, սիգարետ վառեց ու վարանոտ կանգ առավ արծաթե շրջանակով մի լուսանկարի առաջ։ Իր երկու աղջիկներն էին։ Լուսանկարը Ուինֆրիդին էր պատկանում։ «Ոչինչ», մտածեց, «նա կարող է նորից ունենալ, իսկ ես չեմ կարող»։ Դրեց ճամպրուկի մեջ, հետո հագնելով գլխարկն ու վերարկուն, երկու հատ էլ ուրիշ վերարկու առավ հետը։ Վերցրեց նաև մի հովանոց ու իր լավագույն ձեռնափայտը և շքամուտքի դուռը բաց արեց։ Մեղմ փակելով դուռը իր ետևից, դուրս եկավ այնպես բեռնավորված, ինչպես երբեք չէր եղել իր ամբողջ կյանքում, և քայլեց դեպի փողոցի անկյունը, այնտեղ սպասելու համար առավոտյան առաջին պատահած քեբին։ Ահա այսպես, իր կյանքի 45-րդ տարում, Մոնտեգյու Դարթին հեռացավ այն տնից, որ իրն էր կոչել։ Երբ Ուինֆրիդը ներքև իջավ ու հասկացավ, որ նա տանը չէ, նախ մի խուլ բարկություն զգաց։ Ուրեմն այսպես խուսափեց Մոնտին այն կշտամբանքից, որ ինքը կետ առ կետ պատրաստել էր նրա հասցեին, անքնության երկար ժամերի ընթացքում։ Նյումարքեթ կամ Բրայթն գնացած կլինի, պարզ է, այդ աղջկա հետ։ Զզվելի է ուղղակի։ Ստիպված էր կատարելապես զուսպ մնալ Իմոջինի և ծառաների ներկայությամբ։ Գիտակցում էր նաև, որ իր հոր ճղերը բոլորովին չեն դիմանա, եթե հայտնի նրան խնդիրը։ Բայց և չկարողացավ համբերել, կեսօրից հետո գնաց Թիմոթիի տունը, և սիրտը պարպեց հորաքույրեր Ջուլիի ու Հեստերի առաջ, որպես մեծագույն գաղտնիք պատմելով Մարգարիտների ամբողջ պատմությունը։ Հաջորդ առավոտյան միայն նկատեց, որ այն լուսանկարը չքացել է։ Ինչ էր նշանակում դա։ Ամուսնու իրերի մանրամասն քննությունը նրան հուշեց այն միտքը, թե Մոնտին գնացել է վերջնականապես։ Երբ այդ եզրակացությունը հաստատ դարձավ, նա անշարժ կանգնեց ամուսնու սենյակի մեջտեղում։ Շուրջը բոլոր գզրոցները դուրս քաշված, և ճանաց գիտակցել, թե ինչ է զգում ինքը։ Չէ, բոլորովին էլ հեշտ բան չէ, թեև ծայրաստիճան է Մոնտին, բայց իր սեփականությունն է այնուամենայնիվ, և առանց նրան աստված վկա, չի կարող աղքատացած չզգալ իրեն։ Այրիանալ 42 տարեկանում, առանց այրի լինելու, 4 երեխաներով, բոլորի ուշադրությունը գրավել, խոսակցության ու կարեկցանքի առարկա դառնալ։ Մի անառակ իսպանուհու գիր կնետվեց։ Հիշատակներ, զգացումներ, որոնք Ուինֆրիդը բոլորովին մեռած էր կարծում, վերակենդանացան իր մեջ հանկարծ։ Ցավագին, խոժոր, համառորեն կպչուն։ Մեքենաբար փակեց գզրոցները իրար ետևից, գնաց իր սենյակը, պարկեց անկողնի վրա ու երեսը թաղեց բարձերի մեջ։ Լաց չեղավ։ Ինչ օգուտ արցունքներից։ Երբ անկողնից վեր կացավ կեսօրվա նախաճաշին իջնելու, զգաց, որ միայն մի բան կարող է հիմա մխի թարել իրեն։ Վելը իր կողքին լինի, տանը։ Նա իր ավակ որդին, որ հաջորդ ամիս Օքսվորդի համալսարանն էր գնալու Ջեյմսի միջոցներով, հիմա գտնվում էր Լիթլ Հեմփթոնում, ուր պատրաստվում էր մուտքի քննություններին։ Վերջին վարժական վազքն էր կատարում իր մարզիչի հետ, ինչպես ասում էր ինքը, հոր խոսելակերպը կապկելով։ Ուինֆրիդը պատվիրեց հեռագիր ուղարկել նրան։ «Պետք է նրա հագուստների մասին մտածեմ», ասաց նա Իմոջինին։ «Չեմ կարող թողնել, որ Օքսվորդ գնա հենց այնպես, իմիջայլոց հագնված. այնտեղի տղաները այնքան բծախնդիր են, Վելը ահագին հագուստներ ունի, պատասխանեց Իմոջինը։ Գիտեմ, բայց պետք է դրանք մի լավ աչքի անցկացնել։ Հուսով եմ կգա։ Վազելով կգա մամա, բայց չլինի հետո կտրվի քննությունից։
Չգիտեմ,
ասաց Ուինֆրիդը, ուզում եմ տեսնել նրան։ Անմեղորեն խորաթափանց մի հայացք գցելով մոր դեմքին, Իմոջինը լռեց։ Պարզ է, հայրիկը։ Վելն իսկապես վազելով եկավ ժամը վեցին։ Պատկերացրեք թռիվռի պատանու և ֆորսայթի խառնուրդը, և ձեր աչքի առաջ կկանգնի Փաբլյուս Վելերիուս Դարթին։ Այդպիսի անունով պատանին հազիվ թե ուրիշ կերպ էլ լիներ։ Երբ նա ծնվեց, Ուինֆրիդը իր ոգևորության գագաթին և աչքի ընկնելու իր ծարավով որոշեց իր երեխաներին դնել այնպիսի անուններ, որ ոչ ոք չի ունեցել երբևիցե։ Ինչ բարեբախտություն է, մտածում էր նա հիմա, որ այն ժամանակ Իմոջինին չի կոչել Թիզբի։ Բայց միշտ կատակաբան Ջորջ Ֆորսայթն էր, որ Վելի համար անուն գտավ։ Այնպես պատահեց, որ Դարթին իր որդու և ժառանգի ծնվելուց մի շաբաթ հետո Ջորջի հետ ճաշելիս խոսեց Ուինֆրիդի այդ մեծ ցանկության մասին։ «Կատոն դրեք անունը», ասաց Ջորջը, «սոսկալի տպավորիչ կլինի»։ Հենց նոր նա մի տասանոց էր շահել այդպիսի անունով մի ձիու շնորհիվ։ «Կատոն», պատասխանեց Դարթին, որի գլուխն էլ մի քիչ տաք էր, ինչպես Ջորջինը։ «Բայց դա անուն չէ, ազգանուն է»։ «Էյ, լսեք», կանչեր Ջորջը ծնկաչափ տաբատով մի սպասավորի։ «Բերեք ինձ բրիտանական հանրագիտարանը գրադարանից, կատառը»։ Սպասավորը բերեց։ «Ահա, խնդրեմ», ասաց Ջորջը և ցույց տվեց սիգարի ծայրով։ «Կատոն Պուբլիուս Վալերիուս, Լիդիայի ձագը, Վիրգիլիոսից»։ «Հենց սա է ձեզ պետք. Պուբլիուս Վալերիուսը իսկական անուն է արդեն, ոչ թե ազգանուն»։ Դարթին երբ տուն վերադարձավ, այդ մասին ասաց կնոջը։ Ուինֆրիդը շատ ուրախացավ, այնքան շիկ անուն էր, և մանկիկը կոչվեց Փաբլյուս Վալերիուս։ Թեև հետո պարզվեց, որ դա ոչ թե հռոմեացի ամենանշանավոր կատոնի, այլ մի ուրիշ երկրորդական բանաստեղծի անունն է։ Սակայն 1890-ին, երբ փոքրիկ Փաբլյուսը մոտ 10 տարեկան էր, շիկ բառը մոդայից ընկավ, և դրան ողջամտությունը փոխարինեց։ Տարակույսները սկսեցին անհանգստացնել Ուինֆրիդին, և փոքրիկ Փաբլյուսը ինքը հաստատեց այդ տարակույսները, երբ առաջին կիսամյակից հետո դպրոցից տուն եկավ գանգատվելով, թե տղաները թունավորում են իր կյանքը, Փաբի են ասում իրեն։ Ուինֆրիդը վճռական կին էր և իսկույն փոխեց դպրոցը, տղայի անունն էլ դարձրեց Վել։ Իսկ Փաբլյուսը ջնջվեց նույնիսկ անվան սկզբնատառերից։ 19 տարեկան էր հիմա Վելը, նրբիրան, պեպենոտ պատանի, բերանը լայն, աչքերը բաց կապույտ, թարթիչները երկար ու մուգ, ժպիտը հմայիչ։ Ահագին այնպիսի բաներ գիտեր, որ չպետք է իմանար, և բոլորովին չգիտեր այն բաները, որ իմանալ պարտավոր էր։ Դպրոցում քիչ տղաներ էին կարողացել այնպես մազապուրց խուսափել վտարվելու վտանգից, ինչպես նա, համակրելի լակոտը։ Մորը համբուրելուց և Իմոջինին կսմթելուց հետո նա վեր վազեց, երեք-երեք թրջելով աստիճաններից, և իջավ չորս-չորս ցատկելով ճաշի համար հագնված։ Շատ ափսոս իհարկե, բայց իր մարզիչը, որ նույնպես եկել է Լոնդոն, ճաշի է հրավիրել իրեն Օքսվորդ ու Քեմբրիջ ակումբում։ Չի լինի չգնալ, մարդը կվիրավորվի։ Ուինֆրիդը բաց թողեց նրան, սիրտը կոտրված ու նաև պարծանքով։ Ուզում էր, որ տղան տանը լինի, բայց և շատ հաճելի էր իմանալ, որ ուսուցիչը այդպես սիրում էր նրան։ Դուրս գնալիս Վելը աչքով արեց Իմոջինին և ասաց. «Լսիր, մամա, Կարող եք երկու հատ կծարից ու պահել ինձ համար։ Խոհարարի մոտ կա, տեսա։ Գիշերը երբ գամ, հոյակապ ընթրիկ կլինի։ Եվ հա իմի ջայլոց, փող չես ունենա մոտդ։ Ստիպված եղա մի հնգանոց վերցնել Սնոբիից։
Ուինֆրիդը քնքշալ իր խորաթափանցությամբ նայելով նրան, պատասխանեց.
Սիրելիս, դու իսկապես փողի հարգը չգիտես։ Բայց այս իրիկուն համենայն դեպս անհարմար է, որ վերադարձնես պարտքդ։ Նրա հյուրն ես, չէ՞։
Իմ սիրուն ու սլացիկ է իր տղան այդ սպիտակ բաճկոնակով, և նրա այդ մուգ խիտ-խիտ թարթիչները։
Բայց կարող է թատրոն գնանք, հասկանում ես, մամա։ Եվ կարծում եմ, ես պետք է վճարեմ տոմսերի համար։ Փողի տեսակետից նա միշտ էլ նեղորի է, գիտես։
Ուինֆրիդը մի 5 ֆունտանոց թղթադրամ հանեց ու ասաց.
«Դե լավ, գուցե իսկապես վերադարձնես պարտքդ, բայց տոմսերի համար էլ մի վճարիր այդ դեպքում»։
Վելը գրպանեց հնգանոցը։
«Ուզեմ էլ չեմ կարող», ասաց նա։ «Ցտեսություն, մամ»։